Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Nėra ne vieno žmogaus organo, kuriam nekenktų alkoholis. Absoliučiai tiksliu moksliniu aforizmu yra vadinama štai tokia išvada. Kas geria alkoholį, tas kitą dieną šlapinasi savo smegenimis. Skamba išties neviliojančiai. O štai apie kokį pavojų įspėja šie žodžiai ir kaip jo išvengti. Šiandien kviečiu klausytis pokalbio su gydytoju psichiatru, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos bei vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio vadovu Aurelijumi Veryga. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Daktare Aurelijau, sakykit, kaip jūs jaučiatės vykdydamas prevenciją prieš legalų narkotinį nuodą alkoholį, ar tai nėra šauksmas tyruose?
Geras klausimas ir labai dažnai aš ir iš savo artimų žmonių sulaukiu tokios pastabos, kad ai, kam tu čia draskaisi, tai yra bergžės reikalas, pasaulį nepakeisi, žmonės yra įpratę taip gyventi ir nelabai čia kažką padarysi. Tai taip turbūt buvo sakoma apie viską, kas kažkada prasidėjo ir dabar tapo tokiu mum įprastu reikalu ir būdavo laikas, kai gatvėse arkliai pamatė automobilį baidydavosi. Tai tada gal irgi viskas atrodė nerealu, dabar mes jau važinėjom visi ir taip yra ir su bet kokiu žmonių elgesiu. Ir ko gero, kad apie alkoholį taip yra pasakoma tik dėl to, kad mes esam užaugę ir įpratę matyti žmonės nuolat vartojančių šitą medžiagą ir dėl to galvojam, kad situacija negali keistis. Žmonės nekeis savo įpročių, nekeis savo nuostatų, bet tai yra neteisybė. Ir kaip pavyzdį galima duoti, sakykime, tabaką, kur būdavo įprasta rūkyti studentam auditorijose, būdavo įprasta rūkyti restoranuose, autobusuose, ten dar gali atrasti peleninių, lėktuvuose, kas dabar šventvagystė atrodo. Ir nieko žmonės pakeitė nuostatas, pasikeitė elgesys, paplitimas mažėja, žmonės galvoja, kad dabar yra madinga nerūkyti, bet mesti rūkyti. Tai aš galvoju, kad yra tik laiko klausimas. Tabakui reikėjo 50 metų. Tai aš gal ir neturiu tokios labai didelės vilties, kad man savo amžiuje teks pamatyti kažką panašaus, kaip yra su tabaku. Bet jeigu nepradėsi, tai to niekada nebus. Žmonės niekada tų nuostatų nepakeis.
Na gerai, štai taip, pozityviai mes ir leiskimės į mūsų pokalbį. Vartodami alkoholį žmonės žaloja savo smegenis. Tai nėra paslaptis. Tai kodėlgi jūsų nuomonė jie taip lengvai atsisako galvoti savo galvą? Nes jei ten mažėja tų smegenų, tai ir galvot nelabai su kuo yra. Ar tas atpildas, kurį namainais duoda alkoholis, yra toks saldus ir viliojantis?
Matyti yra įvairiai. Yra situacijų, kada žmonės net nepagalvoja, kad yra koks nors kitas variantas. Taip kaip žmonės Lietuvoje nekelia klausimo, kodėl mes važinėjom dešinę, o ne kairę kelią pusę. Jeigu aš taip nuo gimimo mačiau taip visus darant, nuvažiavus į Jungtinę karalystę ar Japoniją, visus, o toks sukrečia lengvas šokas, nes reikia prisitaikyti, yra sudėtinga, o kaip čia dabar sukti ir panašiai. Tai aš visiems, kurie kelia klausimą, kodėl, pavyzdžiui, kodėl vaikai geria, arba kodėl taip yra, siūlau tiesiog pabandyti įsivaizduoti save vaiko, kuris pradeda matyti ir suprasti pasaulį vietoje. Mes labai dažnai pasakom, kad oi, galima linksmintis negėrus. Gerai, parodykit man vietą, kur žmonės tą daro. Parodykit man aplinkybės, vat aš esu vaikas, tarkim, 8 metų, man kyla klausimų visokio, aš noriu pradėti mokytis jau švęst, turiu gimtadienius ir panašiai. Kur man pamatyti tą modelį, kur jūs sakot, kad vat galima linksmintis negėrus. Tai kur tai yra? Bažnyčioj? Tai nėra pasilinksminimo vieta, ar ne? Tradiciškai suprantama, kur dar? Mokykloj, ligoninėj, vėlgi tai nėra laisvalaikio praleidimo vietos, nėra pasilinksminimo vietos, jos turi savo paskirtį. O visur, kur yra laisvalaikio leidimo vietos, vaikas išmoksta matyti žmonės besilinksminančius išgeriant. Ir jis pradžioje savo tokio net klausimą neužduoda. Čia gerai ar blogai, reikia, nereikia. Jisai mato tokį elgesį, jisai jo tokio išmoksta. Dar daugiau suaugęgi jam labai gerai padeda. Jam perka limonadinį šampaną, kai jam tik sueina 2 metukai, duoda pilstytis, mokina visų tų kabutėse vadinamų tradicijų. Tai iš pradžių jisai išmoksta gert nealkoholinius gėrimus, bet jam šventė yra iš karto susiejama su išgėrimu. Ir žmogus tokio klausimo savo nekelia, čia gerai ar negerai. Ir kai mes pasakom, kad iš tikrųjų galima kaip nors kitaip linksmintis žmonėm, aš labai dažnai girdžiu tą pasakymą, tai yra labai radikalu, labai labai radikalu. Tai vat mano klausimas tada būna gerai, žiūrėkit, dabar jeigu aš ateinu į kokią pasilinksminimo vietą, man niekada netektų aiškintis, jeigu aš gerčiau. Vat jeigu žmonės pasiūlo man gerti ir aš sakau, prašau, man įpilkit, manęs niekas neklauso, kas tau yra, kas tau atsitiko, gal tau yra kas nors negerai, kodėl tu čia sugalvojai gerti, gal tau, kas tau, gal kokių problemų turi, ar sergi, ar su žmona susipikai, ar dar kas nors atsitiko. Niekada tokio klausimo nebus. Jeigu aš atsisakysiu gerti, aš visada šitų klausimų susilauksiu. Kas jum yra, ar jūs sergat, gal užsikodavęs, jeigu moteris, tai jūs gal laukėtės ir panašiai. Ir visa ta mato mūsų vaikai, jie auga ir jie, nu kaip vaikai, nenori būti asocialus. Jok žmogus nenori būti asocialus, jis nori būti bendruomenės narys, visuomenės narys ir jisai socializuojasi. Dabar jeigu visuomenė gėrimą priima kaip socialinę normą, o ne gėrimą kaip nenormą, tai aš norėdamas būti visuomenės nariu, aš stengiuosi atitikti normas, aš stengiuosi prisitaikyti, tai yra sveiko žmogaus požymis. O jau vėliau, kai jau mes pradedam svaigintis tie, kurie pradeda tą daryti, tada jau prasideda, nu, šiek tiek kiti dalykai ir dalis žmonių tikrai prageria smegenis ir nebelieka su kuo galvot.
O kaip jūs pats praktiškai dorojatės su tam tikra gėrimų vartojimo kultūra? Auginate pats nepilnamečius vaikus. Kaip juos vasaros metu socializuojate? Gi vasara koncertų, festivalių metas ir nepaslaptis atvejai, kurie nuskamba visos valstybės mastu, kokią kultūrą kartu su savimi neša alkoholio vartojimas. Ar esama renginių, į kuriuos socializacijos, pasilinksminio bendravimo tikslais ramia širdimi galite nusivesti savo vaikus?
Aš gal pradėsiu nuo to, kad vaikai buvo vienas iš motyvų, kodėl aš pats visiškai atsisakiau alkoholinių gėrimų. Aš nesu nuo gimimo abstinentas ir tikrai turbūt buvo visko ir studentiškais laikais. Ir mano paties apsisprendimą paskatino pirmiausia tai, kad aš pradėjau domėtis, pradėjau galvoti, čia reikia, nereikia, kodėl reikia. Mane labiausiai sunervina tai, kai supratau, kiek manipuliuojama manim yra. Vėliau pradėjau domėtis, kas didžiausia įtaka daro vaikam. Ir viena iš tų įtakų yra, kaip teisingai ir sakoma, tai yra tėvų pavyzdys. Ir mano vaikai manęs girto nėra matę. Niekada. Reiškia, viskas, ką aš jam galiu duoti be jokių pinigų, be kažkokių didelių pamokslų ir paaiškinimų ir be didelių paskaitų, tai tiesiog parodyti, kad negerus gyvent galima, priešingai negu yra bandoma teikti.
O štai rugpjūčio pradžioje tarptautiniu mastu yra minima alaus diena. Kaip paaiškinsit va savo vaikams, jeigu jie paklaustų, tėveli, ką čia visas pasaulis dabar švenčia? Kodėl mes, o gal jūs prisijungsit kažkokiu būdu ir kažkaip, na, vis tik paminėsit tokią šventę tarptautinę?
Na, mano vaikai nekelia dar šitų klausimų ir jiem gal trupučiuką dar anksti. Ir aš juos, kaip jūs ir pradžioje klausėt, aš juos bandau nuvežti tas vietas vis dėlto, kur galima pamatyti, kur yra linksminamas neišgėrus. Ačiū Dievui, tokių vietų atsiranda Lietuvoje, yra kur nuvažiuoti. Dabar jau. Dabar dėl alaus dienos. Man tai yra surprizas, aš nežinau, kad tokia diena yra, nors dienų yra visokių. Na, aš tą dieną, jeigu jau vadinti ją alaus diena, tai žmonės dėl įvairių priežasčių mini įvairias dienas. Aš manau, čia gera idėja, ją reiktų paminėti. Ir kiekvienas pamini matyti savaip, žmonės, kurie mėgsta gertą alų, jie gal paminės tą dieną kaip šventinę. Aš gal kaip gydytojas psichiatras ir toks, kuris supranta, kas iš to alaus gaunasi, aš irgi turėčiau progą paminėti tą dieną, tik tai gal iš kitos pusės. Paminint, kiek žmonių pražudė savo sveikatą, pražudė savo gyvenimą dėl to, kad jie tą gėrimą gėrė ir naudoja. Nežinau, tokios dienos iš viso, kad pasaulis minėtų kažkokią dieną be alkoholio, yra pasaulinė diena be tabako, yra minima ir kiekvienais metais yra parenkama jai vis kažkokia kita tema, norint atkreipti žmonių dėmesį. Tai va, alaus dienos proga, aš manau, galima bus atkreipti dėmesį irgi keletą dalykų ir tai, ką tai duoda vyram, ką duoda moterim, kiek tame yra gero ar blogo. Bet šiaip tai aš matau tendenciją, kad ko gero visuomeniai matyt, kad sąmoningėjant.
Bus diena ir be alkoholio.
Bus, bet aš galvoju, kad yra, aš dėl ko galvoju, kad visuomenė matyt sąmoningėja, nes mes neturim labai jautrių patys instrumentų, juos jautresnius turi gamintojai. Jie matyt, tuos procesus labai atidžiai stebi ir mato, nes alus jau persikraustė į maratonus. Ten jau jį dalina, tiesa, ne alkoholiniu, bet tuo pačiu prekė ženklo pavadinimu, tam pačiam kontekste. Alus kraustosi į kitas visokias įdomias vietas, visokios alaus šventės, degustacijos, aludarių dienos, ten, kur pilna galima matyti vaikų besisukinėjančių. Žodžiu, tai kelias į socialinį gyvenimą ir matyti ne šiaip savo. Turbūt yra dėl ko ten keltis, nes vis daugiau kad ir ką mes čia bešnekėtumėm, vis daugiau žmonių pradeda galvot. Tos visos kalbos, visi straipsniai, galų gale dabar nesovietmetis. Spauda yra laisva ir jeigu ir Lietuvos kažkur galima portale įdėjus straipsnį kitą dieną jį išimt, tai žmonės kuo toliau, tuo labiau moka skaityti angliškai. Yra visokios informacijos, jinai visiems yra prieinama.
Iš tikrųjų, aktualus momentas – informacija ir prevencija. Kaip šie du dalykai, vat, būtent alkoholio srityje yra suderinami? Gi kitų sričių, kuriuose yra vykdoma prevencija, vis tik nereklamuojam?
Čia yra vienas iš tų nelogiškumų, kuriuos labai sudėtinga yra paaiškinti. Valstybė yra aiškiai pasakiusi, kad jos tikslas yra mažinti vartojimą. Kodėl jinai leidžia reklamuoti prekę, kurios vartojimą yra siekiama mažinti, yra visiškai neaišku. Nėra jokio logiško paaiškinimo. Kartais yra bandoma sakyti, kad reklama neskatina vartojimo, jinai tik skatina pasirinkimą. Tai žmogus renkasi tarp gėrimų rūšių, kartais būna ir taip. Jeigu žmogus ten, sakykime, geria, nu kad ir tą patį alą, apie kurį mes kalbam. Jeigu jis jo geria tiek, kad jau daugiau neina išgert, tai gal reklama ir gali paskatinti pasirinkti tarp gėrimų rūšių, pasirinkti kažkokią kitą rūšį pabandyti išgirdus. Bet bėda yra didžiausia ta, kad reklama pirmiausia skatina anksti pradėti ir tuos, kurie pradeda vartoti intensyviau. Ir tai yra įrodyta, yra daugybė tyrimų padarytas su tais pačiais vaikais, tie, kurie mato reklamą, jie anksčiau startuoja. Ir mes ne šiaip esam tarp tų šalių, kurios turi daug problemų. Mes leidom anksčiau labai labai agresyvią reklamą. Jinai be jokių žolankų buvo skirta vaikam. Buvo naudojama animacija, buvo naudojami personažai, kuriuos vaikai lengvai atpažindavo. Skoniai buvo sukurti tokie, kuriuos iš esmės tai tik vaikai ir gėrė.
Na, betgi suaugę irgi yra vaikai, tik tais dideli vaikai. Ir teikiant jiems reklamas, tiesiog trečdalį vietos ar dalį atitinkamas skiriant tiems baisiems užrašams, ar ne? Ar tai nėra tas pats, kas duoti vaikui degtukų dėžutę ir išimti iš jos na trečdalį degtukų?
Panašiai. Dėl ko su tais užrašais visi yra tokie ramus, žmonės žino, kad tų užrašų nelabai kas skaito. O jeigu ir skaito, žmogus yra toks, na, toks sutvėrimas, kuris turi jam duotą psichiką, kur yra sukurta žmogų saugoti. Jeigu žmogus yra sveikas, jisai neturėtų būti pesimistas, jis turėtų būti optimistas ir tinkamai teigiamai nusiteikęs. Ką tai reiškia? Dabar jeigu aš matau, kad aplinkui darosi kažkas blogai, tai jeigu aš nusiteiksiu blogai ir galvosiu, kad ir su manim bus taip pat blogai, kad ir man nieko čia neišeis, jeigu aš iš tikrųjų susirgsiu, man prasidės visokios psichologinės problemos. Dabar kas iš to išeina? Iš to gaunasi taip, kad matydamas įspėjimus apie žalą sveikatai, girdėdamas kažkokius ten pasakojimus apie tai, kaip tai yra pavojinga, aš esu linkęs galvot, kad man to nebus, nes tai nėra 100% ryšys. Ne, juk ne visi alkoholikai numiršta nuo alkoholio sukeltų problemų, kai kas papuola po mašina. Ir to negali visada susijęti su alkoholiais. Ir žmogui, va tokia nuostata, jinai tam tikrą prasme saugoja psichiką. Bet kai mes kalbam apie medžiagas, kurios sukelia priklausomybę, tai žmogų pražudo. Nes tas įsivaizdavimas, kad kitiem yra, man nebus, šitoj situacijoje jisai žmogui yra pražutingas.
Čia akimirkai steptelkim apie galvojimą ir iš tikrųjų apie sąmoningą gyvenimą blaivų. Šiandien mes kalbamės kartu su biomedicinos mokslų daktariu, profesoriumi, gydytoju psichiatru Aurelijumi Veryka. Tęskime pokalbį, ar yra mediciniški pagrindai kokie nors vartoti alkoholį? Ar esama nors vienas kitas pliusas?
Buvo. Galima sakyti, kad buvo. Ir buvo ne vienas pliusas, buvo daug pliusų. Buvo laikas, kai buvo labai labai rimtai galvojama, kad nedidelės alkoholio dozės mažina širdies kraujagyslių ligų riziką, šeminė širdies ligos riziką. Dabar šito galvojimo jau reikėtų atsisakyti, nes yra vėlgi jau dabar nebe vienas tyrimas, kuris aiškiai išaiškino, kad tai nėra priežastinis, tai yra, nu, kaip čia pavadinti, asociacinis arba koreliacinis ryšys, tai reiškia, kai du dalykai yra susiję, bet ne priežastingumu. Reiškia, alkoholis nemažina, jis tiesiog mažesnis jo vartojimas dėl tam tikrų genetinių polinkių yra susijęs tuo pačiu ir su mažesnė širdies ligos rizika. Bet buvo labai rimtai galvojama, kad tai mažina šitų ligų riziką ir panašiai. Toliau buvo laikas, kai nėščiosiom, norint nutraukti prieš laikinį gimdymą, prasidėjusi, būdavo lašinama į veną tam tikros koncentracijos alkoholis ir nešioji buvo, jei gerai prisimenu, apie 8 valandas laikoma vidutiniai girtumo būsenui. tam, kad nutrūktų gimdymo veikla. Nes ant triušių mokslininkai buvo išsiaiškinę, kad alkoholio didelės dozės mažina oksitocino lygį. Tai to hormono, kuris skatina susitraukti gimdą ir vystytis gimdymo veiklai. Tai nežinau, ar Lietuvoje tas buvo daroma, bet kad pasaulyje tokie dalykai buvo daromi, buvo. Toliau, dar medicinoje buvo alkoholis labai labai plačiai naudojamas dezinfekcijai. Ir sterilizacijai. Dabar jo irgi yra atsisakyta, nes jisai yra medžiaga, kuri didelės koncentracijos gali tam tikrą ir cheminį nudegimą sukelt, labai dirgina, labai nusausina odą ir anksčiau vat, chirurgai prieš operaciją tepdavosi ranką spiritu, bet labai oda nusausėja, nes alkoholis ištraukia iš ląstelės vandenį, labai nusausina odą, visiškai nepageidautini dalykai ir jeigu tą reikia daryti dažnai, oda tada suskirsta, suskeldėja, jinai yra pažeidžiama lengvai, patenka bakterijos ir panašiai. Net žaizdų dezinfekcijai spiritas yra nebenaudojamas. Nu, nebent buity. Jau daugiau nieko žmogus neturi, tai gali tokiam reikalui naudoti. Ir kiek aš žinau, yra tik viena indikacija, va tokia oficiali medicinoje likusi tikra etilo alkoholio naudojimui, va tam, ką žmonės geria, tai yra toj situacijoje, kai žmogus apsinuodija metilo alkoholio. Tai yra tuo, nežinau kaip čia jį vadina, liaudį visaip vadina, techninių spiritų, ten medžio spiritų ir panašiai, bet tai yra metilo alkoholis, kuris yra labai nuodingas, neurotoksiškas, žmogus pradžioje apanka, sutrinka regėjimas, tai apsinuodijos metilu, etilo alkoholis, va tas įprastas mum alkoholis yra priešnodis. Jis yra duodamas tada žmogui, kad nukenksminti metilo alkoholį. Tai va čia yra vienintelė medicinoje oficiali likusi indikacija. Nu ir dar yra etilo alkoholis naudojamas farmacijoje, yra naudojamas kaip tirpiklis. Ne kaip vaistas, bet kaip tirpiklis, nes yra visokių tinktūrų ir yra medžiagų, kurios daugiau niekur netirpsta. Jos netirpsta vandenį, netirpsta riebaluose, tirpsta tik alkoholį ir tokių vaistų gamybai alkoholis yra naudojamas, bet jis nėra veikli medžiaga. Jis yra kaip tirpiklis, konservantas, stabilizatorius.
Bet ar iš principo, na kalbant apie alkoholį, ar jo vartojimas, kai bet koks kiekis jo patenka į mūsų organizmą, yra natūralus? Žmogui.
Ne, nėra natūralus, nes...
Kokie pokyčiai tenai įsima vykti?
Tam tikrą kiekį, nebūtinai etilo alkoholio, apskritai alkoholio tai yra visokių. Chemijoje jų yra žinomas ne vienas ir ne du. Mūsų kūnas, kiek jo reikia, tiek ir pasigamina. Jeigu jisai būtų reikalingas, žmogaus kūnas duotų apie tai žinoti, kad trūkstant alkoholio, pavyzdžiui, jo neišgeriant, turėtų atsirasti kažkokią tai simptomatiką, taip kaip jinai atsiranda, pavyzdžiui, trūkstant vitaminų ar kažkokių mikroelementų ar panašiai. Nieko panašaus nebūna, reiškia, pati medžiaga mums nėra reikalinga. Jos neturėtų būti ir jinai visiškai nieko gero mums neduoda. Dar daugiau, išgėrus alkoholio, tai be to psichoaktyvaus poveikio, kurio žmogus paprastai ir nori, tai tos apsvaigimo būsenos, kuri irgi yra nenatūrali, nenormali. Šiaip jeigu imtumėm gamtoj, tai jeigu žmogui reiktų išgyvent, jisai atsiduria labai dideliai rizikoje. Tai dabar, kai jau mes čia sėdim prie stalų, nieks mūsų čia negauda, nemedžioja, nereikia būti blaivaus proto, gali ten gulėti tarp duriai, kur nors atsigulės ir tave visi prižiūri, tai dabar gal tas prarado prasme, bet šiaip gamtoj išlikt neblaiviam yra mažai labai šansų. Kitas dar dalykas, kas mums duoda žinot, kad tai yra nenatūralu ir nenormalu, tai yra apsinuodijimo reiškiniai. Nes išgėrus daugiau alkoholio žmogui atsiranda ir specifiniai ir nespecifiniai apsinuodijimo požymiai. Tai nespecifiniai, tai yra pykinimas, galvos svaigimas, vėmimas, galvos skausmas ir taip toliau, kurie atsiranda apsinuodijus beveik bet kokiu maistu. Šitie ženklai žmogui, va taip evoliuciškai žiūrint, buvo duoti tam, kad išgyventume. Tai kitur mes tinkamai reaguojam į tuos ženklus, kai tai pasidaro psichoaktyvu ir žmogui keičia psichiką. Mes juos reaguot nustojam. Ir jeigu privalgai sugedusios silkės, išvada padarai aiškia, kad sugedusi silkė yra nevalgoma. Jeigu prigėrė alkoholio ir pravėmė visą naktį, tai išvada yra padaroma kitokia, kad nereikia gal tiek daug gerti, arba nereikia taip maišyti. Tai vat gal klausimas, o gal tos silkės tiek daug nereikia valgyti? Gal jie reikia valgyti su aliejimo, ne su majonezu, kad kitą kartą sugedusi silkė nebesukeltų apsinuodijimą? Taip negalvoja žmonės, ne? Ir išvadas padaro teisingai. Čia viską daro psichoaktyvumas, kuris keičia smegenų veiklą.
Na, daktarė Veryga, iš tikrųjų darykim prielaidą, kad žinių radio klausosi na protingi, išsimokslinę, sąmoningi žmonės. Tai štai tokiems žmonėms, kaip jūs paaiškintumėt, Kodėl yra sakoma, kad po išgertuvių mūsų galvose, na, tiesiog būna žuvusių neuronų kapinės?
Žūsta ne tik smegenis, žūsta ir kepenis, ir smegenis, ir gali ir kitos ląstelės žūti. Ypatingai ten, kur to alkoholio patenka daugiau, kur, nu, pirmiausiai tai kepenis, nes jos yra savotiška mūsų kūno laboratorija chemijos, jinai turėtų nukenksminti visas nuodingas medžiagas, ir jos tą ir daro. Ir alkoholikų kepenis jos iš pradžių suriebėja, paskui žuvus tom ląstelėm ten perauga tokiu kaip jungiamuoju audiniu, pasidaro randėtos, gruoblėtos, didelės, sunkios ir panašiai. Tai visi tų žuvusių ląstelių produktai, nu, jie patenka į kraują, anksčiau ar vėliau. Gal čia tos smegenys taip baisiai skamba, bet aš pasakysiu, gal tokį pavyzdį žmonės yra gal girdėję, pavyzdžiui, kaip žūsta, tarkim, raumenis, jeigu žmogus be sąmonės praguli ilgesnį laiką užspaudęs kažkur tai raumenis, tai tiesiog raumenų ląstelė žūsta, vėliau tie ląstelių žuvimo produktai patenka į kraują ir jų patenka tiek daug, kad net sugeba užkimšti inkstus. Žmogui gali nustoti funkcionuoti inkstai dėl tų žuvusių produktų. Tai kažkas panašaus darosi visur. Čia ne tik smegenyse, darosi visur. Jeigu mes išgeriam tokį kiekį, dėl ko sugeba žūt ląstelė. O jinai žūsta dėl kelių dalykų. Pirmiausia, pats etilo alkoholis tiesiog yra nuodas, jis yra cheminė medžiaga, nuodinga, dėl ko mūsų šeimininkės jį naudoja dangteliam, pavyzdžiui, sterilizuoti. Juk bakterijos ten išdvėsia ne šiaip savo, ne dėl to, kad persigeria ir prigėrusios ten užsimuša nukritusios nuo dangtelio. Ne, alkoholis jis ištraukia iš bakterijų vandenį, jos tiesiog žūsta, jos miršta, priklauso viskas nuo koncentracijos. Tik tiek, kad mes dažniausiai neišgeriam tiek, kad žūti iš karto. Ir yra dar vienas baisus dalykas. Išgėrų žmogui padidėja kraujospūdis. Ypatingai, kas mėgsta prigerti daug alaus, nes padidėja tiesiog tūris kraujagyslėse, skysčio labai greitai, nes žmogus daug išgeria skysčio, didėja kraujospūdis, sutrinka krešumas. Ir jeigu žmogus turi problemų ypatingai smegenyse su kraujagyslėm, jeigu yra aneurizmo arba yra pažeistų kraujagyslių, didelis kraujospūdis ir blogas krešumas, tai yra mirties nuosprendis.
Net ir žinodami visą tai, dalis žmonių vis tiek ir toliau renkasi šį kelią. O štai ką daryti tiems, kurie pamažu nori keistis ir išeiti iš tos sistemos? Kaip jiems tai padaryti?
Nieko sudėtinga, jeigu žmogus neturi priklausomybės. Jam reikia tiesiog pabandyti. Tai padariau ir aš. Man buvo labai įdomu, ar tikrai yra taip blogai gyventi negėrus. Nes daug yra visokių nuostatų, kad nebus draugų, bus liūdna, bus labai neįdomu gyventi. Ir aš galvoju, aš pabūsiu pusmetį ir pasižiūrėsiu, ar tikrai taip yra. Pasirodo nieko panašaus, viskas yra atvirkščiai. Jeigu žmonės galvoja, kad praras draugus, nustoja gerti, tai dėkuokit Dievui, kad jūs tuos draugus prarasit. Jeigu tai yra draugai, kurie pas jūs ateina, atvažiuoja ar su jumis susitinka tik dėl to, kad pagerti. Venkit tokių draugų, tai nėra draugai. Siūlyčiau, paprasčiausiai, be jokių didelių ten planavimų ir užsigalvojimų, pabandykit, tai nieko nekainuoja. Tai yra labai geras testas sužinot, ar aš esu priklausomas ar ne. Nes neturinčiam priklausomybę žmogui nutraukti vartojimą arba nustot vartot pusę metų ar metus neturėtų būti jokių problemų.
Kuo žmogus galėtų pakeisti alkoholį? Gi svaigti norisi vis tiek nuo kažko. Bodleras yra kažkada pasakęs. Tik svaigite. O pasirinkti jau nuo ko, ar nuo poezijos, ar nuo vyno galite patys.
Įdomiausia yra tai, kad labai didelė dalis žmonių alkoholio skonio nemėgsta. Jiem jo atsisakyti kaip skonio nebūtų didelės problemos. Dabar pats svaigimas žmogui žinoma, kad reikia atsijungti, kaip sakoma, atsipalaiduoti ir panašiai, ir nu, mes neretai einam lengvesniu keliu. Tai dabar ieškot kokios nors kitos pramogos, o ne prisigėrimą, nu, iš pradžių būna sudėtinga. Žmogui tenka pagalvoti, ką jis dar mėgsta. Tai kai nustosit gerti, ir atsiras laiko, nori, nenori pradėti ieškoti kažkokių užsiėmimų kitų. Ir yra labai įdomu matyti, kaip žmonės va tokie nustoja gerti ir randa labai greitai. Vienas randa dviratį, kitas randa, nežinau, šachmatus, žvejybą, dar kažkokių užsiėmimą. Žmonės jų visada turi. Tokie dažniausiai būna pamiršti, nustumti į kampą. Tai yra paprasčiausias būdas. Tiesiog užimti savo galvą ir laiką kitais dalykais. Paieškokit, pagalvokit ramiai, ką jūs patys mėgstat, turėkit savo gyvenimą, galvokit savo galvą, pamatysit, kaip rasit įdomių dalykų.
Ačiū Jums. O klausytojams aš primenu, jog šiandien mes kalbėjome su gydytoju psichiatru, biomedicinos mokslų daktaru, profesoriumi Aurelijumi Veryga. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Likite sveiki.